Es gribu uzsvert par maksimumu, mēs runājam biežu veikalu, virzemes daļas demontāžu un pabeigšu demontāžu 2 mēnešu laika. Jā, kaut viens no šiem punktiem nebūs izdarīts, tad Rīgas pašvaldība, plāno nekavēties, uzsāk piespiedu sakārtošanas darbi. Vienlaicīgi komisija savu lēmumu papildināja ar aicinājumu kopu īpašniekiem izskatīt iespēju, lai tuvākai laika nojaukt visu nekustamu īpašumu, tā ir skaita dzīvojumu māju.